إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، završili smo našem prošlom druženju sa poglavljem tejemuma. I sada je shodno, znači, fikskim poglavljima i poredcima ovih hadisa u dijelu Umdetul Ahkam na redu poglavlje Babul Hayd, poglavlje hajza ili poglavlje mjesečnog ciklusa. Autor je u ome poglavlju spomenuo pet hadisa. Prvi od tih hadisa je hadis Aisha radijallahu ta'ala anha, znači hadisu vezani za mjesečni ciklus. Hajd u arapskom jeziku ima nekoliko naziva. Kaže se al-dahik, kaže se al-ibkar, al-i'sar, al-daras, al-iraq, al-firak i drugi nazivi imaju znači za hajd. Kao i brojne druge stvari u arapskom jeziku, mogu se kazati na dosta načina. I kada se vrati na precizno, znači, arapskog jezika ili zbog čega je određena riječ dobila određeni naziv, vidjet ćemo da ta riječ može biti samo na tom mjestu. Na tom mjestu. Ne može biti, znači, na doći druga riječ koja ima isto značenje na to mjesto. Nego je, znači, razlika. I to je specifičnost arapskog jezika. Ljudi danas, kada govore arapski jezik, ne razlikuju to. Pa kažu, na primjer, dželese je sjesti. A kade je sjesti? Iđlis ili okod, sjedni. No, međutim, okod kažeš čovjeku kad stoji, sjedni. A čovjek koji je naslonjen ili na leđima, pa hoćeš da sjedne, kažeš mu iđlis. Pa je tu razlika. Pa ne možeš čovjek koji stoji reći iđlis. Iako se to danas kaže, normalno i niko ne pravi razlike. Izrazi ta većina ljudi ne poznaje tu razliku. No, međutim, specifika arapskog jezika jeste, znači, što ima, znači, taj široku lepezu, znači, izraza, i svaki dolazi na njemu određeno mjesto. A Aisha radijallahu anha, anna Fatimata binte Abi Hubeish, سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكني داعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهبت قدرها فاغتسلي عنك الدم ili fagsili anki dem usalli. Od Aisha radijallahu ta'ala anha se prenosi da je Fatima, kćerka Ebu Hubejša, došla kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i pitala. Kazala je Allahu poslaniče, kaže, ja sam žena i dobijem istihadu. Hoću li? I kaže, ne mogu se lahko očistiti. Ne mogu se lahko. Kaže, ja sam žena i dobijem, znači, izljev krvi. I neće krv da prestane. Hoću li ostaviti namaz? Kaže, nemoj. To je, kaže, inne zalike irq, to je, kaže, krv koja ističe iz vena. Ostavi, kaže, namaz samo onaj dio dana koliki obično imaš svoju mjesečnicu, potom se okupaj i klanjaj. A u drugom rivajetu kaže, to nije hajd. To nije hajd. Kaže, kad se pojavi hajd, ostavi namaz i nemoj klanjati, a kada prestane hajd, operi, kaže, sa sebe krv i klanjaj. Što se tiče ravije hadisa Ajše radijallahu ta'ala anha, o njoj smo govorili u prethodnim poglavljima, a žena koja je spomenuta u ome hadisu, Fatima bintu Ebi Hubejš, prenosi jedino ovaj hadis, odnosno ne prenosi ona hadis, već se jedino spominje ome hadisu. Nema joj spomena u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem osim u ome hadisu. I da nije spomenuta ovdje, mi ne bismo znali da je postala ta ashabika. Ova Fatima bintu Ebi Hubejš udala se za Abdullaha ibn Džahša, pa mu je rodila Muhammeda, ashaba, i bila od onih koji su činili hidžru. I ona je jedna od žena koje su imale istihadu u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I bila je tu još Hamna bintu Džahš, žena Talhe ibn Ubejdillaha, sestra Zejnebe, majke vjernika, isto tako Umu Habibe, jedna od njih, isto tako Seuda bintu Zema, majka vjernika, isto jedna od njih, Sehle bintu Suhejl, i Esma bintu Umejs, i Zejneb bintu Umi Seleme, i Esma bintu Mersid el-Harisije, Badijetu bintu Gajlan, su znači žene koje su dobile istihadu u vrijeme ili za života poslanika sa osram, i tako spomenute znači u hadisima. Ja sam, kaže žena, dobijem izlev krvi, istihadu, i kaže ne mogu se očistiti. Ne mogu se očistiti, jeste neće da prestane izlev krvi. Neće da prestane izlev krvi. U ome hadisu imamo nekoliko koristi. Prva korist je da žena koja je u istihadi klanja. Jedino ostavlja namaz u vrijeme svoga adeta ili običaja u kome je imala znači mjesečnicu. Prvi znači u nekoliko dana, to se računa znači po običaju njenom hajd, a nakon toga izlev krvi se računa znači istihadom i žena klanja u tom vremenu po konsensusu islamskih učenjaka. U ome hadisu isto dokaz da je dozvoljeno onome kome se nešto desi da pita. I najbolje je onaj kome se nešto desilo da on pita. Jer niko ne može za njega upitati kao on. I ako mu se postavi pod pitanje, možda neće znati odgovoriti. Neće odgovoriti na ispravan način i slično tome, pa će se dati pogrešan odgovor i pogrešna fetva. Pa je najbolje znači da on pita. I u ome hadisu dokaz da je dozvoljeno ženi da pita sobom. Taman se radilo znači o najintimnijim pitanjima. Ako je nužda i ako nema ženska da upita, ili ako nema dovoljno učenog, znači ženska da upita, onda može pitati muškarca, kao što čini nas habike. I ome hadisu dokaz da glas žene nije avret. Je li tako? Jer je žena pitala poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. I to je mišljenje džumhura uleme. Izraziti manjinski dio uleme kažu da je glas žene avret, ali to mišljenje je slabo. Ispravno je da glas žene nije avret. I da nema argumenta koji ukazuju da je avret, osim ako bi žena istanjivala svoj glas. Namjerno ona istanjiva glas, uvija ga, umotava ga, da bi tako iskušala ljudska srca, tada bi bio njen glas avret i to je haram. No međutim, ako normalno priča, kaže šta treba, preko telefona ili uživo, ne smeta ništa ostala da ono što je nužno da se kaže, glas žene nije avret. U ome hadisu isto tako dokaz da treba čistiti nečist koja se nađe na čovjekovom tijelu. I u hadisu je dokaz da je krv nečista. Da je krv nečista. I složa se ulema da je krv nečista. Konsensus navodi Ibnul Kajim u svome dijelu i Gathatul Ahfan od imama Ahmeda. I navodi ga Ibnul Mulekin u svome dijelu je Alam. I navodi taj konsensus Ibn Hajar u Fethul Bariju. I navodi ga također Ibn Hazm u svome dijelu Meratibul Iđma'a. I navodi ga imame Neuvi u svome dijelu Međmu'a. I navodi ga imam Ibn Abdul Bar u svome dijelu Temhid. I navodi ga imam Ibn Arabi u svome dijelu Ahkamul Kur'an i drugi. Sva ova ulema spominje konsensus pravnika da je krv nečista. Da je krv nečista. I ome hadisu je dokaz da je žena obavezna klanjati nakon što prestane izlaziti krv iz njenog tijela. Znači, tada je dužna da klanja. I ome hadisu je dokaz da ako curi krv iz čovjekovog tijela, iz ženinog tijela da kažemo, a to se odnosi na muškarce isto tako, a što se tiče žena da nije znači krv hajda, da to ne spriječava namaz, da mora klanjati. Omer radijallahu anhu je bio izboden nožem na smrtnoj postelji kada ga je izbo Ebu Lu'lu' el-Međusi, pa je pozvan na namaz, pa je rekao nam salatu salah, la hadza fil islami min tereke salah. Jeste, kaže, namaz, namaz, nema udjela u islamu ko ostavi namaz. pa je klanjao, a njegova rana je curila krvlju. I kaže Hasan al-Basri, kako bilježi imam Buharija, ma zalal muslimune yusallune fi jirahatihim, i muslimani oduvijek klanjaju svojim ranama. I drugi argumenti koji ukazuju da se može klanjati kada krv curi iz tijela, znači ako nije krv hajda kada se tiče žena. Krv koja ističe mimo, znači, ovoga, mimo hajda, nije nečista, pojačuje mišljenju, to je mezheb Šafija i Malikija, i onda druga je Ibn Tejmije, Ibn Usejmin, dok Hanefije i Hanbelije kažu da je krv nečista. S tim, oprostite, da krv kvari abdest. Znači, izlaz krvi ne kvari abdest kod Šafija i kod Malikija, i to je mišljenje odobro šeho l-Islam Ibn Tejmije i Ibn Usejmin i druga olema. Dok kažu hanefijski pravnici, kvari. I hanbelijski kažu kvari ako je više krvi, ako je manje ne kvari. Iako ova podjela nema argumenta. Ko je taj ko će ocijeniti da li je više ili manje? Šta je više, a šta je manje krvi? To je jako teško ocijeniti. Tako da ostaje, inša Allah, na osnovi da izlaza krvi iz tijela mimo hajda, znači nifasa, ne kvari abdest. Šehu samim temije, kada je pitan da li krv koja curi iz nosa kvari abdest, rekao je, po jačem mišljenju kod islamskih učenjaka, da to ne kvari, a ako se čovjek abdesti, lijepo je postupio. Lijepo je postupio, međutim, kaže, nije obavezan, jer nema jasnog argumenta koji ukazuje da bi to pokvarilo abdest. I ome hadisu je dokaz da žena koja je u mjesečnici da ne klanja. I to je konsensus ehlu sunneta. To se jedino suprotno tome kazali haridžije, kavariđ, oni imaju tu suprotno mišljenje. Neki učenjaci selefa su smatrali da žena koja je u mjesečnici, da treba kada dođe vrijeme namaza, da uzme abdest i da se okrene prema kibli i da zikri. Međutim, drugi su to osudili. I lijepo su postupili što su to osudili. Žena koja je u hajzu, prvo ne može uzmati abdest. Nema u hajzu abdesta. Ima zikr, zikriti može i bez abdesta. A ne može uzeti abdesta. A to da se okrene prema kibli i da zikri, to nikakvog argumenta nema. Nikakvog argumenta nema, i to je opterećivanje žene i uvođenje možda sunneta koji nemaju svoje osnove. Pa se tako može kazati da je to bidat. U ome hadisu je dokaz isto da se žena vraća na svoj običaj. Se vraća na običaj kada joj se desi istihada ili kad nastavi, znači, krvarenje mimo onoga običajnog vremena, da se vraća na svoj običaj. A hadis ne ukazuje da je žena ova mogla razlikovati, znači, između krvi hajda i krvi istihade. Pa ako se mogne razlikovati pomoću oblika izgleda krvi, boje, mirisa i gustoće, ima pravo, znači, na takav način da odredi dokle je hajd, a dokle je istihada. U ovom hadisu je dokaz Ebu Hanifi, rahimahullah, da se uvijek žena vraća adetu. I ne vraća se nikada razlikovanju između ove i ove krvi. Nego uvijek je adet. Adet je običaj. Koliko dana ima? 5 dana uvijek ima mjesečnicu. I nakon toga ide, kaže, ne zanima nas više oblik, ni boja, ni ništa, nego računa se samo 5 dana i nakon toga biva šta? Istihada. Jer je poslanik, sa osam rekao, kaže, sačekaj ono vrijeme obično koje imaš i nakon toga šta? Operi krv sa sebi i klanjaj. Pa kaže, nije rekao gledaj i razlikuj, nego sačekaj svoj adet, svoj običaj i nakon toga klanjaj. I to je poznato u mezhebu Hanbelijske pravne škole i odabrao ga Ibn Usejmin. Dok kažu Malik, imam Šafija i ovaj jedan rivajet od imama Ahmeda, da se žena vraća, znači, na razlikovanje, gleda razliku između krvi. Pa je žena, krv hajda je crna, neprijatnog mirisa, gusta. Dok je krv normalna istihade, krv koja je tjetlije boje, tečna i nije gusta i nema neprijatan miris. Znači, ko normalna krv, pa se tu razlikuje, pravi razlika. Žena koja ima adet ili običaj redovan, koji nije poremećen ničim, bolje je da se vraća na adet. Zbog ovoga hadisa. I jednostavno što je to za nju lakše. Lakše je za nju. Jer razlikovanje uvijek stvara, znači, poteškoće, da žena uvijek razlikuje, jer ima ti prelazni, znači, period, ti prelaznih perioda kod koji je teško razlikovati, pa će sebi samo napraviti problema. Ako ima, znači, adet koji je stabilan i siguran i može na osnovu njega, znači, računati na njega, onda je bolje da računa adet nego da razlikuje. No, međutim, ako zaboravi adet svoj koliko ima, ili u stvari nema nikada adeta, nego kako koji mjesec, sve je, znači, ne ujednačeno zbog poremećaja hormona ili drugog nekog razloga, onda žena može računati, ovaj, gledati razliku, pa gleda razliku između ove krvi i ove krvi, pa kada primijeti da je krv promijenila svoje svojstvo, znači da je prešla u krv istihade, onda će nakon toga klanjati. A ako nema ni adeta, niti može razlikovati. Šta će onda raditi? Znam neko. Nema jasnog argumenta koji govori o najnižem ili najvećem znači periodu hajza. Hadis od toga su daif. Hadis koga koriste Šafije, u kojima se kaže i ne klanja pola mjeseca je hadis daif. Ispravno je mišljenje da će se vratiti na svoje bližnje. Majka, sestra, tetka. Bliža ta uža ženska rodbina i da vidi kakav je kod njih hal i kako je stanje, pa će uzeti neku srednju vrijednost i na osnovu toga će procijeniti. Znači uzet će najbliže, jer to se znači prenosi genetski sa osobe na osobu, tako da neće sigurno biti daleko od onoga na čemu je bila njena majka ili sestra i slično tome. U ovome hadisu je isto tako dokaz da je obaveza ženi da se kupa za svaki namaz. Onima koji smatraju da je obaveza ženi da se kupa koja je istihad za svaki namaz, ovaj hadis pobija tako mišljenje, jer je došlo okupaj se. Jedan put. Nije rekao okupaj se stalno, znači da svaki namaz, nego okupaj se jedan put. To je općenito znači kupanje i to je mišljenje džumhura uleme iz prvih i potonjih generacija. U ozbraću pitanja koja se tiču hajda i ulema kad govori o hajdu kažu da je to najteže poglavlje fikha. Najteže poglavlje fikha. Zato što ima malo hadisa i nisu stvari do onih najvećih tančina precizirane sve hadisima. Pa ima i ijtihada, općih pravila i tako dalje. Pa onda naravno što svaka žena ima svoje pravilo. Ili većina žena imaju svoje pravilo, ne ulaze, znači, pod opća neka pravila. Imaju, znači, problema s tim, pa zbog toga je to neka ulema smatrala da spada među najteže poglavlje fikha. Znači, kupanje treba samo jedan put nakon prestanka krvarenja. Prenosi se od Ibn Omara i Ibn Zubeira i Ata, da su smatrali da se žena treba kupati za svaki namaz. Kažem, no, uđutim, ovo mišljenje je slabije. Prenosi se od Ajše, radijallahu ta'ala anha, da je govorila, neka se kupa svakog dana po jedan put. A Ibn Musayyib i Hasan kažu kupa se od podne do podne. Znači slično tome. Pojače mišljenje islamskih učenjaka kupat će se jedan put. To je mišljenje imama četiri pravne škole. Imama četiri mezheba. Zbog opće naredbe, znači za kupanje. I ome hadisu je odgovor ima koji kažu da će se takva žena kupati po noći i po danu. Dva puta. To je stav koji prenosi su neki ashaba, no međutim ispravno je da će se okupati samo jedan put. I to je najlakše za nju. I to odgovara općim znači ciljevima šarijata. Olakšavanje, a ne otežavanje. I na to ukazuje citirani hadis. I u ome hadisu isto dokaz, znači istihade, da žena može biti u istihade i da je propis istihade različit od propisa hajda. I ako bi čovjek imao odnos sa ženom koja je u istihade, većina uleme smatra to dozvoljenim. Kaže imam Ahmed, neće joj prilaziti osim ako to potraje. Ako to potraje, a u drugoj predaji neće joj prilaziti osim ako se poboji za sebe. Vjerojatno da imam Ahmed znači uzeo dodatnu dozu opreznosti, zato što žena sigurno u tome stanju nije kao u običnim i normalnim jeli vremenima, pa je tako znači bolje mužu da ne prilazi ženi u tome stanju, da sačuva prvobitno mišljenje o njoj. Ali većina uleme je znači smatrala da je to dozvoljeno, jer ako je dozvoljeno znači da čini ibadet, dozvoljeno je znači i sve što je mimo toga. To je bio prvi hadis koji se tiče ovoga poglavlja. Nakon toga dolazi hadis ponovo koja prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha, kome ćemo inša Allah govoriti u našem narednom druženju. I vidimo znači da je Aisha prenosila te hadise koji su znači vezani za intimu žena. I bila je u tome najučenija žena svih vremena. Kada bi neko nešto upitao, Ebu Hurajre kada je rekao da postač koji ostane džunup ne može postiti taj dan, dočekao je zoru džunup, ne može postiti, kaže Aisha subhanallah. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao džunup pa je postio. Kako ne može? Pa kada je tu čuo Ebu Hurajre, kaže Aisha je, kaže, učenija od mene u tome pogledu. Ona to zna bolje od mene, kaže, to su stvari intime i ona to sigurno bolje poznaje. Molim Allah, te barek, da nas pouči našoj vjeri. Sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, da su učvrsti na istini, popravi naše stanje i stanje našeg ummeta, da susmrti na rečima La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Allahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ima pitanja vezani za temu ili mimo teme bolje? Assalamu alaikum, alaikum assalam. Da li je dozvoljeno ženi u mjesecu Ramazanu uzimati tablete koje obustavljaju, to jeste pomjere hajz da bi mogli spustiti mjesec Ramazanu? Allah te nevi. Da li je dozvoljeno? Dozvoljeno je. Ako to žena uradi i posti, njen će post biti ispravan. Ne mora na post, ne mora se iskupiti. Ali je bolje da to ne čini. Bolje da to čini, jer su žene za vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dobijale hajz i nisu postile te dane, pa su napaštale nakon Ramazana. Tako činila Aisha radijallahu ta'ala anha i tako su činile najbolje žene, znači u prvim generacijama. Iako je kod njih bilo poznato, da ne bi neko mislio pa nisu oni to znali, bilo je kod njih poznato obustavljanje hajda. Jer bilježi Abdul Rezak u svome Musannefu od Ibnu Omara sa slabim lancem prenosilaca i od drugih učenjaka Selefa, da je kod njih bilo poznato pijenje vode od misvaka. Kada popije vode od misvaka, to zaustavi obustavi njen hajd jedno vrijeme. Pa se to dozvoljavalo na hađu, kad žena ide na hađ, ipak hađ je nešto drugo, to je jedan put u godini, dok se Ramazan razlikuje, i obustavljanje hajda sigurno djelomično šteti. No, međutim, ako se radi jedan put ili dva put ili tri put u životu, sigurno da to nije znači šteta koja treba posvetiti posebnu pažnju, odnosno na korist koja se pribavlja. A do toga žena živi svakog Ramazana ne treba, jer brojni su hadisi koji govori da znači da žena napašta ramazanski post, a ne napašta šta? Namaz. Post je znači na post, a neće na post neće naklanjati namaz, jel? Tako da, zaustavljanje krvi, ako uradi, bit će priznat njen post i neće biti griješna, ali je bolje da to ne čini i to je bliže sunnetu da to ne čini. Allahu ta'ala. Pitanje, salamu alaikum, ako žena samo sebe zadovolji, kakva je kazna ili iskup za nju? Napomena, žena je već sama 3 godine, praktikuje post svaki ponedjeljak i četvrtak, također bijele dane, teško joj se udati jer nema ispravne braće, ehlu sunneta u džemati, rezaku. Žena koja sebe zadovoljava samostalno je isto kao muškarac. To je grijeh, to je zabranjeno po mišljenju izrazite većine islamskih učenjaka. I od ashaba se navodi zabrana. I kuranski ajeti ukazuju da je to zabranjen postupak. I hadisi koji su daif, no međutim, izrazita većina učenjaka smatra to pogrdnim postupkom. Nema tu kazne posebne, nego je dužna se pokaja Allahu. To što posti, to je pohvalno i to je lijepo. A to da nema braće za koju se može udati, to ne vjerujem. Jer ima braće od sunata od džemata koji nisu oženjeni i sestra koja nije se udala, može kazati sestrama, slimankama, nekoj organizaciji, nekom džematu, da je spremna na udaju, da se pogleda hajdli musliman, da se uda za njega. Sve to ne smeta, jer su žene dolazile kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i nudila mu se sama. Kaže Allah poslanik, imaš li potrebu za mnom? Allah poslanik obori glavu pa šuti. Imaš li potrebu za mnom? On šuti. Imaš li potrebu? Pa kaže nasab, Allah poslanik će udaje za mene, ako nećeš ti. Pa je rekao, imaš li šta od imetka? Kaže, nemam ništa, imam ovaj ogrtač na sebi. To je sve što imam. Imaš li, kaže, da je donio šta od mehra? Nemam, kaže, ništa. Idi, kaže, pogledaj, ne bil gdje našao da je željezni prsten, bar da je dadneš. Pa znači, ne smeta da kaže sestra da je spremna na udaju i da se potraži hajdli brat koji će oženiti ako Bog da. Tako da ne možemo kazati da nema braće za ženinu. Salamu alaikum. Je li dozvoljeno da žena klanja u pantalonama? Molim za pojašnjenje. Da klanja u pantalonama? Jeste. Može žena klanjati u pantalonama i ne smeta znači namaz u pantalonama s tim da ima preko toga odjeć koja pada do zemlje. Salamu alaikum. Radim 63 km daleko od moga stalnog boravka. Da li mogu da spajam namaz da Allah nagradi? Ova daljina od 63 km po učenjacima koji su odredili daljinu ne spada u put. Jedino sad u običajnom pravu, ako se to smatra putom, pomišljaju šehu Islama Ibn Tejmije Lukaima, onda bi moglo proći, ali bojim se da se to ne smatra u neobičajnom pravu putom, tako da je najbolje u ovom slučaju da se namazi ne spaju, da se ne krate, Allahu ta'ala. Poznati su hadis koji govore o zabrani korištenja parfema kada žena izlazi na ulicu. Ali mnoge sestre koriste šminku na licu pod izgovorom da nema jasnog dokaza za šminkanje. Allah sam gradio za pojašnjenje da li je ova konstatacija ispravna. Ova konstatacija liči isto konstataciji da nema jasnog argumenta koji brani drogu. Ima li jasan argument koji brani drogu? Nema. Neko mi donese jasan argument koji brani drogu. Nema. Ali imamo opće argumente koji brane da se šteti, jel tako? Pa dobro, imamo li mi opće argumente da se stvara fitnet? Ako je zabranjeno, zašto je zabranjeno mirisanje? Zašto je zabranjeno mirisanje? Da ne bi žena iskušala nekoga, dovela nekoga u fitnet, jel tako? Pa dobro, šta je šminkanje onda? To je znači isto da zabranimo, kažemo u Kur'anu se zabranjuje vino. I u Kur'anu nema zabrane drugih opojnih sredstava i možemo piti nešto što je mimo toga. Ne. Nego znači gleda se zbog čega je nešto. Zabranjeno je zbog fitneta. Zabranjeno je nešto zbog čega? Zbog fitneta. Tako da ova konstatacija nema, ama baš nije malo mjesta. Ovo je ičtihad možda ljudi koji nisu dobro shvatili šerijatske argumente i opća pravila. Žena se uljepšava isključivo svome mužu i tu nema razilaženja među islamskim učenjacima. Žena može na ulicu izaći našminkana, jedino da pokrije lice. Da li muž ima pravo da brani svojoj ženi, da obilazi svoje amiđe iz razloga što oni ne vole islam i praktikuju islama? Ta žena nema problema sa njima, ali ipak joj muž ne da. Nema pravo da je brani. Nema pravo da brani joj, jer branjenje ženi da obilazi svoju rodbinu je kidanje rodbinskih veza. A Allah je to zabranio, te barak od Allah. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I to je zabranio. Kidanje rodbinske veze spada u grijeh. Spada među. Znači, velike grijehe koje čovjek mora, znači, koji se mora, znači, izbjegavati. Ne smije činiti. Kojim pravom da je brani? Ako ide kod njih, oni ako ne vole islam, pa ne vole islam zato što ne znaju. I ako ne dođe neko kod njih ko voli islam i koji će im omiliti islam, ostaće cijelo života da ne vole islam. Neka dođe, neka priča sa njima, neka im govori, neka ide kod njih. A kada primijeti da oni na nju negativno utječu, ili da ismijavaju i nju i vjeru i vrijeđaju i tako dalje, čast njenu, to je druga stvar. Međutim, dok je situacija normalno, ne treba brant, nego treba čak da je postiče da ide njima u posjet. I da im govori, da im priča. U protivnom, gdje je dala, braće? Gdje je dala? Nestala bi. Da ne treba da govori, da ide i da posjećuje i u tome je hajr. Danas su ti ljudi nekakvi, oni sebe smatruju nekakvim muslimanima. E pa kad si musliman, onda treba neko znači da ti govori o propisima. Tako da nije ovdje pohvalno da zabrani, a ako zabrani, nek mu se pokori. Ako zabrani, nek mu se pokori, grijeh će padati na njega. Da li je haram, salamu alaikum, alaikum salam, da li je haram da se piju tablete protiv trudnoće, jer doktor kaže da je to potrebno da se hormoni regulišu? Nije. Nije zabranjeno. Ako je to potrebno, znači da žena da reguliše hormone, da se vrati, znači sve u svoj stadij i tako dalje, onda žena može piti, znači, jedno vrijeme protiv trudnoće, jer njoj nije cilj ovdje da spriječi trudnoću, jer sigurno da ne može doći do trudnoće na potpuno, znači, prirodan način, ako hormoni nisu, znači, u redu, ili jedan dio hormona koji se veže, znači, za trudnoću. Tako da, znači, žena ako u ovom slučaju uzme tablete protiv trudnoće, da to neće smetiti. Da li je haram da se skine marama pred ženom džahilkom? Tu postoji spor među ulemom. Postoji spor, kad je spomenuto, dozvola otkrivanja ukrasa i kad spomenuto žene, njihove žene, koje žene? Kažu neke mu'minke, neki kažu općenito misli se na žene. U svakom slučaju, ono što je danas poznato u Saudijskoj Arabiji od fetve uleme, da je dozvoljeno ženi da se skine. Ako je žena džahilka muslimanka, dozvoljeno je pod uslovom da znaš da ona neće tebe opisivati svome mužu. A što se tiče nevjernice, tu se spor vodi. Tu se spor vadi i dozvoljavaju pred njima da skine, ali je bolje ženi da to ne radi pred nevjernicom. A pred džahilkom, ako će to raditi i zna da ona neće opisivati, može išao htjela, neće smetati. A ako zna da je ona takva da će kazati svome mužu kući kakva je žena, opisivati, našto ako ima nešto od ukrasa što je podario uzvišeni Allah, pa bi mogla pričati to svome mužu, onda je zabranjeno i neće to raditi. Allah te anani. Mora se skinuti u potpunosti. Mora se skinuti u potpunosti, jer abdest mora biti, znači, opran svaki dio tijela. Jer poslanik s.a.v. je vratio onoga čovjeka na kome je vidio da ima za koliko nokat na stopalu suho, kaže, idi vrati se i poboljšaj svoj abdest. U najmanju ruku poboljšaj abdest, operi to što je ostalo neoprano. Tako da je čovjek dužan da to skine. Ako može. Postoji mogućnost. Ako znači ima neka poseban deterđent, nekakva posebna tekućina koja to skida, dužan je to ima uzas i da prati, pazi na to. No, međutim, ako dođe da nema, neka opere ono što može, neka se boji Allaha koliko može, Allah ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. Ali osnova, znači da se to treba ukloniti. Ako se radi, znači, o materiji koja se teško skida i ne može, osim da čovjek ošteti kožu, naravno, da bi obulio kožu i da poteče krv i slično tome, nije dužan to da radi. Ali znači boji se Allaha koliko može. Mi smo kazali fino, ako ima tekućina koja to može lijepo skinuti, onda dužan čovjek da prati na to i da pazi. A ako nema, ako to jako teško ide, onda neka opere ono što može, a mimo toga, inša Allah, da će Allah prosti.
Jel se odnosi ako ima uopćeno tekućine ili ako ima pri njemu momentalno?
Ne, ne, ako ima općenito. Mora paziti čovjek. Znači ima tekućina negdje koja nije nešto posebno skupa, da bi čovjek znači, iziskivalo neke velike materijalne troškove, može je kupiti, da sa sobom ima, mora to imati. Braćo, mi kad pođemo na put, mi ponesemo sa sobom vode, jel tako? Zašto? Da se abdestimo. Ponesemo hranu, ponesemo piće, ponesemo sve. To je znači kad se tiče stomaka. Pa dobro, onda kad se tiče ibadeta, treba čovjek da preduzme neke mjere, jel tako, da može ibadeti kako treba. Kakva bi to logika bila? Allah ti dao zdravlje, podario ti metak, podario ti sve i ti trebaš hoći kupiti kućinu koja košta euro, dva, tri, pet, nije bitno i ti nakon toga škrtariš da bi to kupio da bi mogao da obaviš ibadete ispravno. To sigurno nije ovaj pohvalno. I druga stvar, mi kad bi odlazili negdje na svadbu, kad bi bili na bauštali radili i malterisali i došli kući sve, mi bismo to gulili dok ne bi gulili da imamo na svadbu čisti i među ljude lijepi. Pa dobro, kad ideš pred Allah, on je preči da se čovjek se očisti koliko može. Znači mi ne opterećujemo ljude, niti Allah opterećuje ljude preko mogućnosti, ali mora čovjek znači uložiti sve o sebe što može da pred Allah on stane u najljepšem izgledu. A ono što ne može, ne, Allah ga tabarakallahu ne dužima u toga. Yes. To se odnosi na rija, na pretvaranje. To je ta vid, znači to je taj vid malog širka, rija, pretvaranje. Ovaj, da čovjek znači pretvara se kad nešto radi, kad nikad on ne daje sadaku, ali kad vidi da ga ljudi gledaju, onda izadi da ne sadaku. To je to. Čovjek ne osjeti, znači ne osjeti to, upadne u rija da ne osjeti. Kao ti osjetiš ti mrava kad hoda po kamenu mrklo noći. Nikoga ne vidi. Tako je rija. Uvuče se tebi i ti počiniš taj mali širk, a ti niti si vidio, niti si čuo, niti si osjetio. Tako je rija. Ne klanja, čovjek uvijek klanja brzo, samo sklanja i sklepeta i gotovo. Ali kad klanja ispred ljudi, prođe 20 ljudi, gleda on polako, da ne se tekbiri, klanja dugo, dugo i lijepo popunja ruku i tako dalje. Znači čini pretvaranje. E to je ta vid, to je taj vid znači širka. Jest, to je taj vid malog širka. Koji može da se transformiše u veliki. Kada bi to čovjek radio zbog ljudi i ibadet čisto zbog ljudi, ne zbog Allaha i tako dalje, ili ibadet činio ljudima, tada postoji mogućnost jeli taj mali širk pređe u jednu opasniju fazu. Hajden. Nije čovjek dužan da skida odjeću. Čovjek nije dužan da skida odjeću. Zašto mi kažemo da je dužan da ukloni sa tijela što može? Zato što je to pranje obavezno za abdest. Ali odjeća ta nije. Jedino kad bi tu bilo nečistoće, kad čovjek znao čisto nečistoće da ima klasične neprljavštine, taj lepilo, to fasada, to je sve, možemo kazati da je najviše prljavo. Ali nije nečisto, to je razlika velika. Tako da čovjek slobodno kada klanja odjeću koju jeste i kad bi htio da se presvuče, kažemo ne moraš sebe opterećavati, Allah ti nije opteretio. Ti bi se mogao presvući jedan dan, dva dana, tri dana, nakon toga bi to dosadilo. Tako da ibadete ne smije se otežavati, no međutim ono što se mora uraditi, treba da se ispuni. Tako da se da je dozvoljeno klanjati čovjeku, znači odjeću koju radi, ako nema na njoj nečistoće. Ovdje je pitanje šta da uradi žensko koje se povratilo vjeri, ona je mlada pa se tetovirala, šta sad da uradi s ovom tetovažom? Tetovaža sa tijela ako se može ukloniti da nije znači skup, imaju te sad laserske te operacije, ako nije skupa i ako se može nekako to uraditi preko tih nekih zdravstvenih osiguranja koje čovjek ima, neće smetiti da ukloni. A ako mora plaćati puno, onda nije dužan to da radi. Nije dužan to da radi, bolje da stavi metak da je negdje u sadaku, a nakon toga neka traži da Allaha oprosta, to je dovoljno. I tako je, braćo, svaki grijeh, mi, ovo je tetovaža, mi vidimo tetovažu. I tetovažu insan vidi i uvijek ga to posjeća na grijeh koji je počinio. Ali ima grijeha koji insan činio, širka Allahu činio, ili ostavio namaz, to je sve gore od tetovaže, a mi to ne vidimo, to mi lahko zaboravimo. A da možemo to vidjeti, da može pored nas biti da nam smrdi u gušlo od nas. To kaže ulema, govorile kaže da moji grijesi smrde, kaže niko pored mene ne mogu sjediti. Najveće ulema to govorila. Ali mi kad vidimo nešto očima, onda vidimo kako je to ružno. Kad vidimo nešto opipljivo, materijalno. A ono što smo činili od nepokornosti Allahu Dželešanu je možda kudi kamo veće od ovoga djela. U svakom slučaju, insan je dužan da se pokaje Allahu Dželešanu, ali to će ostaviti posljedice. To će ostaviti posljedice. Naprimjer, kad se udaje žena, dužna je to kazati. Dužna je kazati mužu da ima tetovažu na tijelu, jer to nije sitnica. Možda neko dok mu spomene što je to važu, on bi pobjegao od takve žene, nikad je oženio ne bi. Pa je dužan da kaže da ima tetovažu. Tako da on zna da je upoznat sa tim. Kako treba žena postupati, je li dozvoljena bijela boja hidžaba za napolje, hidžab i mahrama? Najbolje je žena da nosi crnu boju. No međutim, ako iz ovoga ili onoga razloga ne može ili ne želi da nosi crnu boju, pa želi da nosi drugu boju koja nije sobom šerijatski zabranjena i boja koja privlači nije šarena i sveč o tome, onda ne smeta da nosi. Tako da žena ako stavi bijelu maramu na glavu i bijeli hidžab i bijeli nikab i tako dalje, da to inšallah tela neće smetati.